Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me edicionin e mesditës së Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë transmitim nga Praga, unë Valjeta Kosumi do të jem me ju gjatë 15 minutave të këtij edicioni. Në vazhdim ju njoh me titujt kryesor. Filmi Kosovar Shok nuk ka arritur ta fitojë çmimin Oscar. Çështjet ekonomike po konsiderohen si sfiduese për gjyqtar dhe prokuror. Angela Merkel bën thirrje për unitet për krizën me refugjat. Për lajme dhe kronika të tjera, na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Filmi Kosovar Shok me regji dhe skenar të Jamie Donahue nuk ka arritur të shpallet fituesi çmimit prestigjioz Oscar në kategorinë e filmit më të mirë të shkurtër Live Action Short Film. Në këtë kategori triumfoi filmi i shkurtër irlandez Stutterer. Shok është filmi i parë kosovar që arriti të fitojë një nominim për çmimin Oscar, duke shënuar kështu një arritje të madhe në historinë e kinematografisë kosovare. Në natën më të rëndësishme të filmit në botë, Leonardo DiCaprio arriti ta fitojë çmimin për aktorin më të mirë për lojën e tij në filmin The Revenant. Ky ishte nominimi i 5 për çmimin Oscar në këtë kategori dhe kjo është hera e parë që ai del fitues. Nga ana tjetër, Brie Larson fitoi çmimin për aktoren më të mirë për rolin e saj në filmin Room, ndërsa Alejandro Inarritu u shpall regjisori më i mirë për filmin The Revenant. Në ceremoninë e 88 ndarjes së çmimeve Oscar, Spotlight u shpall filmi fitues i kësaj mbrëmjeje. Kancelaria Gjermane Angela Merkel u ka kërkuar liderve evropian që ta gjejnë një zgjidhje të përbashkët lidhur me krizën e vazhdueshme me refugjat. Në një intervistë dhënë televizionit ARD të dielën, Merkel ka thënë se nuk ekziston një plan B nëse liderët dështojnë të pajtohen me Turqin rreth mënyrës nga dalësimit të rjedhjes së refugjatve nga Siria, Iraku, Afganistani dhe vendet e tjera për në Evropë. Ajo gjithashtu tha se Evropa nuk mund ta lejojë Greqinë, një vend që së fundmi ka pranuar një ndihmë të madhe nga BE-ja, që të aktoj kaos duke i mbyllur kufit e saj. Megjithatë, Merkel shtoi se ajo është shumë optimiste që Evropa do të qëndrojë e bashkuar dhe të përballet me krizën. Kjo është një fazë e rëndësishme në historinë tonë, ka thënë Merkel. Liderët evropian dhe ata turq pritet të takohen me 7 mars për të diskutuar rreth krizës e cila solli më shumë se 1 milion njerëz në Evropë gjatë vitit 2015. Rezultatet përfundimtare nga zgjedhjet e 26 shkurtit në Iran tregojnë se presidenti Hasan Rohani dhe aleatët e tij reformist kanë fituar shumicën e vendeve në Asamblenë e Ekspertëve, një trup 88 antarësh që e ka fuqinë dhe detyrën e zgjedhjes së liderit të ardhshëm suprem të Iranit. Rohani dhe ish presidenti Akbar Hashemi Rafsanjani, që të dy fituan ulse në këtë asamble bashkë me 50 prej aleatëve të tyre, duke marrë në këtë mënyrë 59% të ulseve. Reformistët fituan të gjitha nga 30 ulset e Teheranit në parlamentin e vendit të përbërë nga 290 vende. Raportohet se për rreth 50 ulse nuk ka fitues të qartë, prandaj mund të shtrohet nevoja për një rreth të dy të votimeve në prill ose maj. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të subjekteve ekonomike në Kosovë dhe ekspert për çështje ekonomike vlerësojnë se gjyqtarët dhe prokurorët që merren me konteste ekonomike kanë nevojë për avancim të njohurive profesionale në mënyrë që rastet ekonomike të trajtohen ashtu siç duhet. Lidhur me këtë, Instituti Gjyqësor i Kosovës gjatë vitit të kaluar ka organizuar disa trajnime për gjyqtarët e departamentit për çështje ekonomike. Më shumë hollësi në këtë temë sjell Nadia Ahmeti.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit edhe ekspert për çështje ekonomike në Prishtinë vlerësojnë se gjyqtarët edhe prokurorët, të cilët merren me konteste ekonomike, kanë nevojë për avancim të njohurive profesionale. Sipas tyre, këta persona kanë nevojë për më shumë njohuri për fushat specifike të ekonomisë, siç janë transferet, krimet financiare, kontabiliteti, në mënyrë që rastet të trajtohen si duhen. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës për Radio Evropa e Lirë, thotë se ky asociacion ekonomik ka kërkuar që gjyqtarët edhe prokurorët që merren me probleme ekonomike duhet të kenë me te për njohuri si në terminologi, por edhe në probleme tjera ekonomike.
Në vetë faktin që flitet që për momentin janë duke u zgjidhur lanë të vitit 2007-2008 dhe jemi në fillim të vitit 2016, po e shini sa larg e sa afër jemi realizimit të qenurit shtet ku sundon rend dhe ligji. Dhe mu në këtë drejtim ekonomike kemi patë arsyeshme që të kërkojmë ndihmë që arbitraja në kuadër të udhës ekonomike jetë vërtet sa më e fuqishme është e mundur, të kemi raste të cilat do të zgjidhen, sepse vendimet e arbitrazhës do të jenë drejtpërdrejt të pranuara në gjykatën ekonomike.
Por drejtori ekzekutiv i Institutit për Studimet të Avancuara GAP Agrondemi mendon se si në rastet të organit shqyrtues të prokurimit publik, ashtu edhe në gjykata dhe prokurori, ekziston një mungesë ekspertizës për fushat të ndryshme të cilat shkojnë për gjykim në gjykatat vendore apo për shqyrtim në organin shqyrtues të prokurimit publik.
Janë shumë gjëra të komplikuara, të cilat prokurorët dhe gjyqtarët nuk janë të specializuar që ti trajtojnë. Për shembull, fusha më e komplikuar e cila është paraqitur te gjyqtarët dhe prokurorët, të cilët nuk kanë arritur dhe në shumicën e rasteve e gjykimet kanë shkuar në favor të pandehurëve, kanë qenë kur ata nuk i kanë njohur çështjet financiare, sidomos që kanë bënë me bastet online apo me transferet të mëdha financiare, të cilat kërkohet ekspertizë të cilën gjykatat dhe prokurorët e kanë.
Instituti Gjyqësor i Kosovës ka organizuar disa trajnime për gjyqtarët të departamentit për çështje ekonomike gjatë vitit të 2015, ku janë trajtuar aspekte nga e drejta ekonomike. Valon ju po dhe që si programit për trajnime të vazhdueshme në këtë institut, tregon çështjet që janë trajtuar në 17 trajnime vetëm gjatë vitit të kaluar.
Teknologjia e informacionit, proceset biznesore të liqi, kontrata ndërtimit të kontestet ekonomike, kontabiliteti si një sfidë për gjykim të drejtë, provat dhe të provuarit në kontestet ekonomike, kontestet ekonomike nga fusha e sigurime, biznesi, kredit dhe institucionet financiare, parimet ekonomike të së drejtës komerciale.
Duke parë vonesat që po paraqiten me rastin e zgjidhjes së kontesteve ekonomike, dy subjektet ekonomike në Kosovë, ODA ekonomike dhe ODA ekonomike amerikane në Kosovë, tashme kanë krijuar dy qendra të arbitrazhit. Këto qendra, sipas përfaqësuesve të tyre, po ju ofrojnë subjekteve private zgjidhjen e kontesteve biznesore shumë shpejt se sa gjykata ekonomike në Prishtinë apo gjykata tjera kompetente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të bizneseve konsiderojnë se Kosova nuk ka pasur përfitime të dukshme nga nënshkrimi i marrëveshjeve ndërkombëtare tregtare, por ekspertët parashojnë se me nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim dhe asociim, Kosova mund të ketë përfitime. Kronik e Luljeta Krasniqit.
Marrëveshjet e shumta tregtare për tregti të lirë që Kosova ka nënshkruar me vendet e rajonit dhe më gjerë nuk kanë dhënë efekte të mëdha për ekonominë e Kosovës. Përfituesit më të mëdhenj janë shtetet me të cilat është nënshkruar marrëveshja. Sektori i pazhvilluar i prodhimtarisë ka bërë që Kosova të mos jetë përfituese e madhe këtyre marrëveshjeve. Kështu vlerësojnë për Radion Evropa e Lirë përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovar Jan Zeka thot për Radion Evropa e Lirë se vendi ka shumë pak produkte dhe shërbime që mund t'i eksportojë, derisa shtetet me të cilat janë nënshkruar marrëveshjet kanë zhvilluar mjaft sektorin e prodhimtarisë dhe kanë çfarë të sjellin në Kosovë.
Marrëveshjet për tregti të lirë në përgjithësi duhet shihen si marrëveshje që sjellin përfitime për palët nënshkruese, me qenë se u mundësojnë rendeve të vogla në këtë rast i puna e Kosovës që të kenë qasjen në një treg më të madh.
Marrëveshja për tregti të lirë CEFTA, një projekt ndërkombëtar i krijuar nga ana e Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësimit të këmbimeve tregtare të vendeve të Ballkanit për mori në shkruar qysh në vitin 2007, tekson Zeka është shkelur shumë herë nga vendjet fshqinje.
Problemi dytë është mos zbatimi i rregullave i dispozitave të këtyre marrëveshjeve për tregti të lirë, do të flasim vend pa për çeftën nga shtete nënshkruese, shohim ko pas kohë vendosen masa mbrojtëse nga shtete të ndryshme, kemi pasur rastin e Maqedonisë, pra po flasim për bariera, qofshin ato tarifore ose jo tarifore, cilat u imponuan shteteve që janë pjesë që janë nënshkruese të marrëveshjes CEFTA, edhe këtu reagimi institucioneve tona edhe të kaluarën ka qenë gjithmonë i ngatë.
Edhe drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpem Balia, vlerëson se marrëveshjet për tregti të lirë shumëherë nuk janë respektuar nga palët tjera në shkruese.
Ne si që dim, marrëveshja e CEFTA-s shpeshherë nuk është respektuar nga palët e cilat e kanë nënshkruar këtë marrëveshje, ndërsa Kosova nuk ka pasur ndoshta ndonjë dobi të drejtë për drejtë prej këtyre marrëveshjeve, por çka mund të theksohet është se tani Kosova me ambicjet për integrim në Bashkimin Evropian është në nënshkrimin e MSA-s, marrëveshjes për stabilizim asociem, dhe kjo marrëveshje është pra një prej marrëveshjeve shumë të rëndësishme e cila fillon të hapë tregun e Kosovës ndaj tregjeve evropiane.
Marrëveshja e stabilizimit asociimit shtom Shpem Balia si kalon të gjitha marrëveshjet tjera tregtare që Kosova ka nënshkruar më parë, por që përfitimet nga kjo marrëveshje nuk mund të jenë të mëdha nëse Kosova nuk përgatitet dhe nuk stimulon prodhimtarinë. Ndryshe Parlamenti Evropian tani më ka dhënë pëlqimin për marrëveshjen e stabilizimit asociimit në mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Marrëveshja pritet të hyjë në fuqi pasi të dyja palët, BE-ja dhe Kosova, të kenë njoftuar formalisht njëra tjetrën për përmbylljen e procedurave përkatëse, gjë e cila pritet të ndodhë në prill apo në maj të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shumë të rinë në Prishtinë konsiderojnë se as këtë vit nuk do të ketë liberalizim të vizave për shtetasit e Kosovës. Disa prej tyre shprehen të shkënjyer, por ka dhe të tillë që ndihen të diskriminuar. Anketën me të rinë për këtë temë e ka realizuar Ariana Kasapolli.
Raporti i fundit i Komisionit Evropian nuk ka dhënë rekomandimin për liberalizimin e vizave në zonën Schengen për qytetarët e Kosovës, pasi që hodhi poshtë premtimet e zyrtarëve të lartë të qeverisë, të cilët ishin shprehur të bindur se qytetarët e Kosovës do të udhtonin pa viza në vitin 2016. Raporti i Komisionit Evropian vuri në pa se Kosovës i mbetet të përmbushë edhe 8 kritere për të marrë rekomandimin për liberalizim të vizave. Arbënor Sadiku, student i Fakultetit Juridik në Universitetin e Prishtinës, thotë se gjendja e rëndë politike në Kosovë do të ashtyej këtë proces.
Jo, me vetë faktin që shteti nuk funksionon në çdo aspekt, do me thonë nuk ka shpresë kur. Absolutisht.
Ndërkash Majlinda Kastrati, studente e Fakultetit të Arteve në Universitetin e Prishtinës, thotë se ndjehet e fyer që si qytetare e Evropës duhet të aplikoj për vizë për të vizituar vende tjera të Bashkimit Evropian.
Procedura gjatë janë si për ka aspekti komunal, do me thonë certifikatat e kështu me radhë, masni, është besa edhe një shpenzema, 60 euro kushton një vizë, plus polisa sigurimit, ato gjitha fryhen edhe çka është ma e keqë janë fundi kërës mundësh me mu pajis me një vizë. Se fillimisht i e diskriminume, për pos atyre dokumentave që ti i ofran ambasadës, ata nuk cilësojnë mas pare si qytetarët e Evropës, pse une me apliku kur unë jam pjesë e Evropës, unë jetoj këto, pse une me apliku me shëtit në përshpinë teme.
Ndërkaq Valoni, 25 vjeçari i cili punon si kamarier, ndonë se ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik, thotë se qytetarët karshi politikanëve janë në rendin e dytë.
Jo, se këta politikanë të sotë vesh interesin për njekin, dhe zbësej që akonu bërë liberalizim e viza. Dhe në kam qef me dalë lirë në për qytetet tjera, po së mojë herë pa vizë, e isha la banë.
Labinot Shala, 20 vjeçar, flet për atë se sa do të ndikonte liberalizimi i vizave në përparimin e të rinjve për të studiuar jashtë vendit.
Po normale që është keq, për shkak se shumë të rinj kanë pas synime edhe me studiu jashtë, jena dyshirë si të izoluam prej vendeve tjera për studime, nashtë edhe për punësim, për shkak se këtu nuk ka edhe punësim të madh, edhe për mirë po të afërmit shumë. Nashtë jo në ju si student, mirë po tjerë, familjet e tjera mund mirë po edhe të afërmit që si kam po.
Vlora Baftiu duke të jetë mjaft pesimiste sa i përket liberalizimit të vizave gjatë vitit 2016.
Jo, unë nuk mendoj që liberalizimi i vizave do të ndodhë në vitin 2016. Në fakt nuk besoj të marr parasysh gjendjen momentale, e nuk ma mërmenja që edhe do të liberalizohen vizat. Arsyeja pse, ma mërmendja e këdhin krejt, fillimisht është gjendja ekonomike, vend, mandej korrupsioni.
Si do qoftë, para se të merrej raportin nga Komisioni Evropian, zyrtarë të lartë të shtetit të Kosovës kishin pretenduar se Kosova ka përmbushur kriteret teknike për liberalizim të vizave dhe se nuk ekziston asgjë që mund të pengoj këtë proces. Ministri i Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës, Bekim Çollaku, ishte ai i cili vazhdimisht u ka premtuar qytetarëve se do të lëvizin lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian pa pasur nevojë për viza. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë edicion të lajmeve, ju ftoj të ndiqni edhe emisionet e tjera të ditës ato orës 16:21. Po ashtu mund të na vizitoni edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org. Materialet tona mund t'i gjeni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Deri në edicionin e radhës, miru dëgjofshim.